Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gipliyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünü Maksat Atayev. Balkanlı zinanların ulu dolandırmağına girdileyen çeklendirmeler gaytadan güçleniyar. Zinan sürücüleri polisiye tarafından yığı-yığıdan saklanıp oların şakalet namaları içkiyin barlanıyar. Şeride çeşmeler bu sebepte ayarların ulu yeçiliğine değişli. Yaş çeğinin hasa gıyız kıldırılığına onaydiyarlar.
Polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun Balkan yolay çakımçasının hafta ulukları hata valis bölümü ayarların hafta uluk eğitiliği boyunca yaş çeğini 43 yaş hükmünde belläp, bu yaştan asaqtaqı ayarların öz adına avtı uluq resmiyleştirilmeğine qadığını diyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı yerli çeşmelere salgılanıyar. Yaşayıcılar sevitte ayarların uluq üyeçliğine değişti yaş çayaklandırmalarının uzul hem bolonunu yönü 40 yaşını doldurmadık zinanların hem öz adına uluq resmiyleştirmeğine ruhsat berilenliğini yönü hazır bu çayakın yine de 3 yıl içine giyin eldilip 43 yaş içine çıkarlarını onaydiyarlar. Şolbrovatta ayarların sürücülük şahadet namalarını almağı hem kıynaşıp başladı.
Zinanların sürücülük şahadet namasını almağı yine de kıynaşıp başladı. Su ayın basındır maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veren zinanlara da şahadetname berilmeýär.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmeýär. Yoksa yürün başlarına bu sebepte aýalgylaryň şahadetname almagynyň biraz goşudlanyny xabar berilipdi. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň çeşmeleri fevral aýyna 34 ýaşyny dolduran hem de sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlanan ayarları şaharatnamaların berilip başlananını xabar veriptiler. Hasadol 2023-cü ilin güydünü Balkanava şehrine ayarlı yılların sürücülörü tayyarlayan avtoulog dolunduruş oku mekteplerine kavul edilmeyi boyunca yaş çeklendirmesi 41 yaş hükmünü beylenipti. Azatlık radiosu yaş çeklendirmelerle bağlı talapların beylek vilayetlerde bir mengde şerittlerde yerine yetirilip yetirilmeyenliğine öğreniyar. Türkmenistan'ın her vilayet için ayrı düzgünü yok bu yurtta. Hakimiyet merkezleştirilen olup ehli uğurlarda merkezden kabul edilen kararlar yerine getiriliyar. Azatlık radyosunun yerli çeşmeleri Balkan vilayetine ayalgıların uluğu yeçiliğine değişli yaş çeklendirmesinin may ayının başlarına güçürgenliğine aydiyarlar. Şolbrovatta bu yağdayı ayaktaş mayın başından veri köçelerde polisiye gödevçülüğü hem güçönüyar.
Uluğ dolunduruyan ayalgıylar polisi tarafından yürüyte saklanıp olorun sürücülük şahadet namaları içkin bağırlanyar.
Deyip bir sürücü aydiyar.
Korau güyüşlü olmadık ayarların uluğları cerime durulgasına alınıp gidiliyar.
Deyip ol sözünü üstüne yetiriyar. Türkmenistan'a has yokarı vezifelerde tanışı olan adamlar, korau güyüşlü adamlar hasaplanıyar. Polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun Balkan vilayet şahamçasının bir işgari Azatlık radyosunun havarçası bilen gurrun döşlükte, ton kuvaotlarda köçelerde uluğ dolandırıyan zinanlara gödevçülüğü güyüşlendirmeğin üyelerinin esası vezifelerinin hatırını kit-kitlenyenliğine aydiyar.
Her gün yerden zinan sürücüleri saklap, olorun sürücülük şahadat namalarını yürütülüp bağırlamak varada yokordan görkezmeler veriliyar. Bu yol gödökçülüğü kulluğunun tədə gödip əvəllənin vilayet yolbaşısının tədə talabı olup duruyar. Ol öz qaramağındaki ofislerden her gün hökman suratda ayal qıyılara yazılan cerime protokollarının getirilmeğini talep ediyar.
Deyip polisiye işgara ediyar.
Mana günlü 1000 protokol getirmen, yekeci protokol getirin. Yönü sol cerime, ayal gıyılara yazılan cerime olsun.
Deyip ol öz yolbaşçasını sitirleyer. Beyleki bir polisiye işgara da Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen ayrı başka söhbetteşlikte Milli Hoopsuzluk Ministerliği ya da yerli kadiyetler yani hakimiyet idaralarına tanışı olan ayal gıyılara hatta sürücülük şahadet namaları bolmasa hem hiç ili belligin edilmeyenin aydar. Şolbrovatta ol yaş çeklendirmesi babatını hem zinan sürücülörün ağla tuturyanın aydar. Azatlık radyosu bulur varada Balkan velayet hakimliginden ya da polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun Balkan velayet şahımçasından resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ı hakimiyetler önünün veri zinan sürücülörü basış etmekte, oların uluğ dolandırmağını çeklendirmekte tankit ediliyer. Resmiler halkara hasabatlarda bu malumatları ret ediyerler.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşanan Nurwan. May aýynyň soňky hepdesiniň golaýlanmagy bilen türkmen häkimetleri ýene-de mekteplere uçurum bolýan okuwçylary, olaryň enatalaryny we naharhany, kafe, restoran ýolbaşylaryny edýän batyşlaryny güýçlendirdiler. Bu batyşlar ýurtda däp bolan we häkimetlerde uly alady döredýän soňky jaň üýşmelenleri, oturluşuklar we olarda ýa maskarların iqtisadi mümkünçülükler sebäpli bolup biljek oňaýsy ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyna ulanylýan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimetleriň okuwçylaryň käwiriniň düşýän agyr ýagdaýyndan gaty ogy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çözgüt tapyp bilmeýändigini tassyklaýar diýip synçylar aýdýar. Balkan häkimligi bilim bölümü we mektep müdürleri 23-nji 30-njy may aralygyna garwanyş xanalarda, kafelerde we restoranlarda, hatta öýlerde hem uçurum oturluşuklarynyň soňky ije çärelerinin geçirilmeli değerliğini duydurdular deyip adatlığın sevittiyaki havarçısı havar veriyar. Aydılmağına göre 24. 26. May aralığında 3 günlep restoranlar ve kafeler dolu yapılar. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyar. Yönü bu adıganlıklar görünüşünden yağışları saklap bilmiyar. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. May günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyarlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okuwçylar bolsa 1-nji, 2-nji iýun günlerine toplanıp öz saýlan restoranlaryna duguşlarlar deyip yerli çeşme aýtdy. Azatlygyň habarçylary may aýyna mektebi tamamlayan ýaşlara garşy ulanylan netijesiz çäklendirmeler, olaryň açyk aýdylmaýan sebäpleri barada mundan öňki ýyllarda hem habar beripdiler.
Häkimetler näçe gadançylyk ýeritse-de Türkmen wasy Balkan awa çahırlarında 12-nji sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaň däplerini we pala bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdirlerine sowgat almak üçin pul ýygnadylar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aýtdy. Onuň pikirçe bu çäklendirmeleriň esas sebäbi ýylatyň deň bolmadyk ykdysady ýagdaýlary. Çäri üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary, bolmasa dur işiň bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Geçen ýyl mekdebi tamamlap şu ýyl okuw üçin daşary ýurda çykan urgaýyň aýtmagyna görä ýaşlara hem dogry düşünmeli. Olar bir gelek mekdebi tamamlaýar. Soň uçurum bolup gidýärler. Bu pikir gollaýan başga da bar.
Qadagançılyk çözgütde el resmiler hukuk koruyuzor mektepleri tamamlayan uçurumlara her yıl bir hepte hatta 10 günün devamını bir göde uçuruk ediyerler. Oları korumak maksadı bilen reyitler geçiriler. Usilini nobotçuluk çekiler. Muallimler mekteplerde köçelerde gece günlük okusları qara vurlayar. Yönü netice yok. Yaşlar bileninden kalmayar. Yine atalarını korkutup oğurluk edip günlükçülük edip cuda olmasa direkçülük edip son kucağına değişti çarelere katnaşyarlar.
Deyip Türkmen vasili yaşayıca itti. Azatlyk öňki ýyllarda may aýyna iýilleňinde bolup bilmeýändigi sebäpli özüni helaklan okuwçularyň hem bolanlygyny habar beripdi. 1923-nji ýylyň maýyna Türkmenbaş şäheriniň 18-nji mektebiniň 11-nji sınyp okuwçusynyň öz öýüne 10 000 manat tapman özüni asanlygy. 2020-nji ýylyň maýyna bolsa Mar şäherinde bir 11-nji sınıf okuwçusynyň özüni ýaşaýan jaýynyň 4-nji gatından oklanlygy. Şeýle-de Farab etrafındaky 3-nji, 6-njy mekteplerin, Darganaty etrafındaky 18-nji mekteplerin 2001-nji, 2002-nji ýyllarda doğulan 3 okuwçusynyň öz jaýyny kastedenligi habar berilipdi. Türkmen häkimetleri bu hili ýagdaýlar barada ne maglumat, ne de düşündiriş berýär.
Gepleyen Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, arkada we Aşgabat şäherleriniň şeýlede Ahyr welaýatynyň magarif işgärlerini ibaret ýürüýüşi geňeş 16-njy maýda Indira Gandhi adyna Aşgabat Lukmançylyk Orta Hünär Mektebine okuw kitaplaryny neşir etmegiň nowatyny tertipleşdirmegi maksat etdi. Bu maksat Türkmenistanyň okuw kitaplarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemalaryň ýyllar boýy dowam edip şeýle meselelerin garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk Radiosuna gaýta-gaýta gün tertibine getirilýän purtotlarına qavot geliyar. Türkmenistanın bilim ministerliğine göre Massagatda hüdürlünün prezentasiyalarda beylikü kəvir meseleler bilen bir xatarda oxu kitaplarını neşir etmegin novotunu kesketlimegin tertibi şelide oların hil taydan talaba layık bolmağı Massagat edildi. Değişli yonak esasan yokoru ve orta hünar oku mekteplerinin oku kitaplarına gönüktürlüptür. Yöne Azatlyk Radiosu ve Qaraşsyz Neşirler Türkmenistanın orta mekteplerine kitap öpçünçlüğünün yaramaz galyanlığı. Xususan 12. klas okusları üçün zerur oku kitaplarının yeterlik derecede öpçün edilmeyenliği varada xabar verip geliyar. Azatlyk Radiosu'nun Ahal Bulatına xabarçısı ve çeşmeler üstümüzdeki okuyla ahırlayan mahali yan yakına Bağday Han etrafında 10. 12. sınıf okusları tədə oku kitaplarının paylanıp berlenliğini, kəvir kitapların yetmeçilik ediyenliğini aydiyarlar.
Kəvir kitaplar yeten ok. Meselem, 40 okuvçıdan varat bir sınıfı, bari yoğu 10 tane kitap payladılar.
Diýip bir ýerli ýaşaýjaýar. Indira Gandhi adyna Aşgabat Lukmançylyk Mektebine geçilen Massagatda çapy hödürlenýän kitaplaryň nuskalary görkezilipdir. Şeýlede Massagatda kitap çap etmegiň meýilnamasynyň ýerine getirilmeginiň her bir okuwjanyň ýol başçysy tarapynyň gödegçilikde saklanmagy, galibiýetde kitaplaryň taýýarlamagyna gatnaşan mugallimlerden ýerdirlik hasabatlaryň alynmagy barada kararlar kabul edilipdir. Azatlyk Radiosynyň bilim urgumynak çeşmeleri okuw kitaplary boýunça geçirilen soňky Massagatyň iş ýüzüne käbir ýetgeşmeleri getirmeýändigini, şol bir wagtda orta mektep Mekteplerin kitap öpçünçlüğünün piyes galyanı onaydiyarlar.
Yokori ve orta hünar oku mekteplerinin her birinin öz mitidologiyatı, öz kitapları ve oku kollanmaları var. Emma umumi bilim beriyan orta mekteplerde sol bir bilim maksatnamasi durmusu geçirilyar. Nami sebepten seyli maslahatlarda 12. sınıf mektep okuvçularını oku kitaplarının yetmişçilik ediyendigi ara alınıp maslahatlaşılmayar.
Deyip bilim puduğunak çeşmaydiyar. Olşuna mengdeş meselelerin 20 saatlerde henide çenli qozgulmanı onaydıp sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistanın bilim urgumunu 5 basançak biniyatlık esas hökmününü belleniyar. Olur şulordur. Mektebe çenli bilim, orta bilim, orta hünar bilimi, yokoru hünar bilimi ve yokoru oku mektebinin sonku hünar bilimi. Oku ila ahırlayan mahal Azatlyk Radiosu sonku vaatlarda yurdun dürlü sevdiklerine orta mekteplerde üzünüksüz devam ediyen problemalar şolsanı okusu yaşlıdan mekteplerin avatlayış işinin etdinip pul serişdelerinin yığınalıp alınmağı. Häzirki 8-nji sınıp okuwçylaryň öňümizdäki okuw ýylyna hem özleriniň 9-njy sınıp boljakdyklaryna garamazdan şol bir okuw maksatnamasyny gaýtalamagyna garaşylmagy. Hatda sapak wagtyny orta mekdepleriň birini okuwçylaryň sapagy derek reklamalary tomuş etmäge mejbur edilmegi ýaly meseleler barada habar berdi. Türkmenistanyň bilim ministrliginden ýa-da ýerli bilim müdirliklerinden şeýle meseleler barada resmi tesbir alyp bolmaýar. Ýurdun taryhyny ilkinji elek şu ýyl 12 sınıpy tamamlaýan ýaşlar mektep Mekteplerden uçurmalyar. Orta mektepler 2013-cü ýylda 12 ýyllyk edilipdi. Mekteplerde 12 ýyllyk bilim bermek üçin ýörüýte programmanyň işlenip düzülmänligi üstümizdäki okuw ýylynyň başyndan belli bolupdy.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuna tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Rus lideri Vladimir Putin bilen geçiren soňky telefon gurulgundan soň Moskwanyň we Kiýewiň okatysyzlyklary betetmek boýunça gepleşikleri derrew başlajakdygyny aýtdy. Trump 19-njy maýda Putin bilen geçiren telefon gepleşiginiň 2 sagat dowam edendigini we üran gowy geçendigini Truth Social platformasynda ýazdy. Trump öz postunda Russiýanyň we Ukrainanyň ok atyşlyklary betetmek we has möhümi urşy gutarmak üçin şertleri derrew ara alyp maslahatlaşmaga başlajakdygyny bellidi. Putin Rus metbuatyna beren beýanatynda gurrunyň örän mazmunyny we açyk bolandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Moskwa ok atyşlyklary betetmek üçin detlapy şertleri öz içine alýan memorandumy taýýarlar. Trump 4 ay mundan ozal prezidentlik wezipesine girişli bäri Ukrainadaky ursy betetmek meselesini öz dasar siýasatynyň esasy uğurlarynyň bir hükmünde kesitledi. Mart ayında Trump iki tarapy tizden tiz atysyklary 30 günlük betetmek baradaky ylalasyga gelmäge çağırdy. Sondan bäri ol bu talabyny gaýtalap atysyklary betetmek ylalasygyna ziýan ýetiren islendik ýurduna garşy sanksiýalary girizjekdigini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ak taamyň bu teklibini kabul eden hem bolsa, Putin Kiýewiň detlapy şertleri kabul etmelidigini, sol taamda Russiýanyň aneksiýa eden Ukrain territoriýalaryny ikrar etmek, ýurdun harby taýdan ýaragsyzlandyrylmagy we bitaraplyk statusyny talap edip ýalaşykdan ýüzüwürdi. Trumpyň Putin bilen gepleşigindän öň Zelenski Trumpyň 30 günlük atyşlyklary betetmek baradaky teklibini goldawyny ýene bir edik tasdiklady. Ukraina adam ömürlerini halat etmek ve diplomatik kipleşikler üçin zerur etahatları dörötmek maksadı bilen doğulu ve şert koyulmazdan atısıkları betetmek talaplarını ömütür yer. Şeyle atısıkları betetmek lalasığı yeterlik derecede uzak möhlütü olmalı ve onun möhlütünü uzaltmak mümkünçiliği hem olmalı deyip Zelenski 19. mayda X platformasında yazdı. Putin'in Trump'ın 30 günlük atışlıkları betetmek varadaki son teklifini red etmeginden son, Trump öz postunda Rusya garşı koşmuşa sanksiyaları agzamadı. Muna derek ol, lalysyk baglysylsa, Rusya'nın Amerika bilen sowda gatnaşyklaryndan peýdalanjak artykmaslyklaryny enigtedi. Bu gany gyrgynçylyk gutaran son, Rusya Amerika bilen giňgerimli sowda etmek isleýär we men munyň bilen razy. Rusya üçin köp sanly iş ornorny we baýlygy döretmek üçin ajaýyp mümkinçilik bar. Onuň potensialy çäksiz diýip Trump ýazdy. Amerikanyň senatorlarından Respublikan Lindsey Graham geçen aý Rusya ursa betetmedik ýagdaýynda Moskwanyň jazalandyrylmagyny gözüňde tutýan kanun taslamany hödürledi. Günwatar ekspertleri Trumpyň Putini gepleşik stoluna mezur etmek üçin Russiýa garşy sanksiýalary güýçlendirmeginiň mümkindigini bellediler. Günwatarın goşmaçy sanksiýalary Rus ykdysadyýaty üçin gitdigiçe kynlaşan döwürde gelip biler. Capital Economics guramasynyň 16-njy maýdaky habarynda bellenmegine görä, ýurdun ykdysady üstü tepkini ýylyň 1-nji çäreginde epesle haýallapdyr we ýurdun ykdysadyýaty kyn ýagdaýy tarap gidip biler. Putin Trump bilen geçiren gurrunundan soň Rus metbuatyna beren beýanatynda krizisiň düýp sebäplerini, ýagny NATO-nyň giňelmegi we Ukrainanyň günwatar bilelesigine goşulmak tilegini aradan aýyrmak zerurdygyny ýene bir gezek nukdady. Biz diňe paragçylygy tarap gitmegiň iň täsirli ýollaryny ketitlemelidir diýip Putin aýtdy. Ekspertleriň aýtmagyna görä Putin häzirki wagtda atyşlyklary betetmek bilen gyzyklanmaýar. Sebäbi onuň güýçleri töwüs meýdanynda öňe ilerleýär we ol entek özüniň esasy maksatlaryna ýetip bilmedi. Russiýa 40 aý çemese dowam edýän uruş döwründe Ukrainanyň gündogurunda territoriýalary eýeletdi. Aneksiýa edendigini öňe sürýän 4 hewitiň, ýagny Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia we Hersonyň dolu gözegçiligini gazanyp bilmedi. Atysyklary betetmek häzirki ýagdaýda Ukrainany garaşsyz we gow ýaraglanan ýurt hökümünde galdyrar.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hakykatdan hem Ukraina garşy uruşda atyşygy betetmäge taýýarmy? Litwanyň daşary işler ministri Kestutis Budrys beýle pikir etmeýär. Budrys Adatlyk radiosyna beren interwýusyny bolşundan çen tutulsa Putiniň Ýewropanyň 2-nji jahan uruşundan bäri ýüzbeýüz bolan iň uly we iň gaýanly konfliktini soňlamak bilen düýpden gyzyklanmaýanlygyny aýtdy. ol ne atışığı besetmek isleyer, ne de hakiki parakatçılık gepleşiklerini geçirmek isleyer. Sebebi onun yeketek ulanıp bilen kurali güdöksü güç, terror ve basış deyip Budriz 19. mayda Azatlık Radyosu'nun Praga'daki baş edarasında geçirilen söhbetdaşlık da etti. Bu interviu ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın Putin'le 2 saatla telefonla uğurlaşan ve Rus tarafının derhal yarışık gepleşiklerine başlamak vaadasını beren gününe verildi. Emma Mugaramazdan Rus liderinin biraz sonra eden gürlüğününe atışığı besetmek prosesinin yuvaş yuvaştan keski itlenecek ve bu tagarlarların umuman doğru uğurdan bariyanlı kaydırlı. Amerikan diplomatlarının yıl başında Karadeniz ve Arayet infrastrukturası oyuncu bölüklüğün yarışık bağlaşılma varadı eden ve son ülen başa varmadık tagarlarının arasında işe başlarlı veri Trump bir neçe gedek uruşu sonlamak vaadasını verdi. Trump alalaşık bağlaşmak umidi bilen şinnem Putin bilen yüzve yüz duğuşmak ve kuruluşmak isteyer. ABŞ'nın tagallasını övüyen hem oldu. Budriz öz fikirçe Moskva tesir etmek için has güyüşlü basışın veri urduğuna ediyer. Kedir Kıpırsat'ta biz atışın çoğutadılmağını kazanıp bilmesek bir Trump administrasyasının şu aylarda eden ve yerlikli diplomatik tagallarlarının ehlisinin netice bir mühendiğini görkeder deyip olay etti. Onsan bir atışın besedilmeği ve son ulen parakatçılığın kazanılmağı için bizim özümüzde var olan kurarların beylikli bukçasını hüdürlemeliğimizi anladıyor. Bu kurarlar koşmaça sansiyeler basışında ve Ukrayna'ya verilmeli koşmaça kolluğdu deyip olay etti. Mümkün nelyal olup görünen gepleşiklerden son Trump'ın hedir gol çekmeye tayyar değerliğini görkezmeği ulen Avrupa'nın 20. May günü giyişlik Kez sanksiyeleri tasdiklamağına karasılıyor. Şu aralıkta ABŞ'nın Respublikan kanun çıkarcısı ve Trump'ın yakın yarani Lindsey Graham Rusya'dan nev satın alayan yurtlara 500 götürüm gümrük pazını girdirmeyi teklif etti. Budriz Rusya'nın enerji eksportini nişana almağın Moskva'nı hakikattanım parakatçılıklı çözgüt uğruna kıyışarmağı mecbur edip bilecekti gülen alalaşanlığına etti. Biz Rusya'nın bücretine gelip giriyen esası girdeceğini ve onların uruş masinine giriyen esası girdeceğini durulmalı. Bir gaz, nevit, suklandırılan tevhiyo gaz eksportu deyip olay etti. Avrupa Birleşiği sonki 2 yılla kemeltmek varada edilen gürlünlere karamazdan Kremlin'e karşı güçlü dar vuruyan enerji sanksiyelerini girilmeyi başarmadı. Avrupa'nın Rusya'dan edilen suklandırılan gaz importu olsa önkü yıllarla dengeştirilene 2024 yılla has yokorlanı. Vengriye özünün Rusya'ya karşı girilen pudoklayın sanksiyelerin ehlisine veto koyacak duğuna etti ve Avrupa Komisyası muna derek Rus gazının Avrupa Birleşiği'nin bazarlarından yuvaş yuvaştan çıkarılmağını teklif etti. Bu görünüşünden 2027 yılın ayaklarına çenli dolu güyüce girecege mengzemeyer. İçerki front varı da kurulun edip Budriz, Minsk'ini Litva karşı ulum ötçörlerde migrant kaçakçılığını korunamakta ayıplamak bilen Vilnius'un 19. mayda Belarus'un üstünden halkarı kaziyetine şikayet etmenin sebebini düşünürdü. Bu işçenlik 2021 yılda Aleksandr Lukashenko'nun rejimi migrantları önüne çekip hususanla Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den ve Yemen'den Belarus'a gelen migrantları toplayıp onları Avrupa Birleşiği yurtlarının serhetlerinden geçmeye, Latvia, Litva, Polşa'ya yurtlara gitmeye iterip başlandı. Üç yurdun ehlisinin serhet gözetçiliğini güçlendirmeğine ve Avrupa Birleşiği'nin Minsk'a karşı sanksiye girilmeğine karamazdan Vilnius'ini olurdan hem bir adım anırık gitti deyip bu direkt etti. Olur, Belarus tarafından bu tecrübe yine de kaydıp gelmek sinansıklarını kaytalayarlar. Şu sebepten bile cevapkarçılık gerek. Halkarı cimgeçiliğinin bunun adamları öz komşuna karşı korunmak ve yararlandırmak usulü olup olmağını görmek gerek deyip bu direkt etti.
Müzik
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.